No niin. Päivän päätteeksi mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi professori Lauri Malmi Aalto-yliopistosta. Hänen tutkimusalueitaan on tietotekniikan opetuksen tutkimus ja ohjelmistotekniikka ja ohjelmointi. Ja haluan kyllä sanoa, että Jyväskylän yliopisto ja Aalto-yliopisto on tehneet nyt parisen vuotta yhteistyötä nimenomaan tässä opetusteknologian käytössä ja opettajien tukemisessa siinä. Ja olen erittäin iloinen siitä, että meillä on tällaiset yhteistyökumppanit kuin Lauri ja Kauppisen Tomi, ja siellä on Tomi, eli tästä meidän on hyvä jatkaa. Ja nyt pitemmittä puheitta odotamme suurella kiinnostuksella, mitä Lauri kommentoi ja mihinkä hän meitä visioi. Ole hyvä.
Joo. Kiitos. Kiitos tosiaan, että tänne on saatu taas tulla paikalle tässä. Tämä on ollut minulle henkilökohtaisesti kauhean mukavaa yhteistyötä tässä näin, koska tämä Jyväskylän Education-hanke on siis paljon pidemmällä kuin mitä tämä Aalto-yliopiston Aalto Online Learning-hanke, eli ALE, jota minä ja Tomi Kauppinen vedetään. Tomi on siinä projektipäällikkönä. Ja nyt meillä on ollut tässä erinomainen mahdollisuus tavallaan oppia teiltä tässä näin monen vuoden kokemuksesta, mitä asioita pitää tehdä, mitä asioita ei pitäisi tehdä, ja sitä kautta niin kuin tukea tätä meidän omia juttuja. Nyt mä tänään lyhyesti kommentoin tätä, mitä mä oon nähnyt ja mitä mä sain vähän etukäteismateriaalia tässä näin. Näistä piloteista en oikeastaan yksityiskohtaisesti voi tehdä. Meillä on se taustamateriaali, mitä mä sain, oli sen verran niukkaa tässä näin, mutta sitten mä oon yrittänyt täällä ollessa näitä käydä katsomassa siinä, mitä näitä kioskeja oli, ja se täydensi kuvaa, mutta tietysti kun näitä on nyt niin monta, niin mä en suinkaan valitettavasti ehtinyt kaikkien kioskien kanssa keskustelemaan niin mielenkiintoista kuin se olisi ollutkin, kun ei sitä voi vaan ottaa semmoista 5 minuutin pikavierailua. No, yleiskuva tästä näin. Musta se on, tämä on fantastinen tämä monipuolisuus, mitä teillä on eri aloilta tässä näin. Jos ajatellaan, että siellä on liikuntakasvatusta, siellä on tutkimusmenetelmiä, ihmistieteessä on pedagogikoulutusta, fysiikkaa, biotieteitä, musiikkia. Niin se on todella niin kuin hieno asia, että te saatte koko yliopiston, kaikki alat saatte mukaan tähän, että ei tule semmoista ajatusta, että on joku semmoinen alue, johon tämä opetustotteen ei koske meitä tässä näin, vaan että se on vaan nyt noita varten. Tämä on tosiaan kaikille, se pystyy tarjoamaan jotakin, ja tämä on selvästi teillä lyönyt vahvasti läpi. Tämä on hieno asia. Sitten yhtä lailla voisin sanoa, että tässä on hirveän tämmöisiä monipuolisia toimintatapoja tässä näin, jos me ajatellaan, että mitä kaikkia täällä nyt pyritään tätä teknologian avulla tukemaan. Reflektiota omasta toiminnasta videoanalyysin avulla, flipped classroom-oppimista, sulatettu oppimista. Tämä jatkuva ja formatiivinen arviointi, johon tämä opetusteknologia nimenomaan se tarjoaa niin erittäin hyviä mahdollisuuksia, koska me voidaan digitaalisessa muodossa oleva oppimateriaali voidaan käsitellä ja arvioida automaattisesti tai puoliautomaattisesti ja joka tapauksessa tehokkaammin kuin että kaikki tehdään ihmisvoimin. Uusien pedagogisten toimintamallien kehittäminen, ja tämä on niin kuin hirveän tärkeä asia, että mietitään sellaisia konsepteja, että mitkä toimii, että nämä ei ole yksilöllisiä juttuja, jotka on justiinsa vain yksi one-time slot johonkin tiettyyn tilanteeseen, vaan etsitään sellaisia vähän geneerisempiä toimintamalleja ja konsepteja, mitä voitaisiin tehdä. Tuetaan itsenäistä opiskelua, tiedon etsimistä. No, tämä on tietysti nimenomaan nykyiselle sukupolvelle, tämä on erittäin tärkeää. Ja lisäksi, koska maailmassa on todella niin valtavan paljon semmoista avointa oppimateriaalia, niin sen järkevää yhdistäminen opetukseen, yliopisto-opetukseen, niin täytyy ottaa vakavasti ja miettiä sitä, että millä tavalla me voitaisiin tehokkaasti hyödyntää sitä ja mitä me muutetaan meidän tässä lähiopetuskulttuurissa, jotta tämä käytetään se lähiopetusaika parempaan suuntaan. sosiaalinen media ryhmässä toimimisen oppimisen tukena, no ryhmässä oppiminen, minusta tämä prime time juttu, joka tuolla kävin katsomassa, mä olin aivan ihastunut tässä, tämä on siis aivan fantastinen konsepti tässä näin, että me saadaan niin kuin ihmiset ryhmän kautta mukaan tekemään itsenäistä esityötä ja sen jälkeen vähän vaativampia juttuja ja sitten tulee opettaja mukaan ja päästään niin kuin itse asiassa vähän semmoiseen niin kuin Oxford-tyyppiseen opetukseen. Opettaja keskustelee pienryhmän kanssa tässä sen sijaan, että hän luennoi tässä näin isossa ryhmässä tässä, ne onhan se nyt opettajallekin niin aivan fantastinen juttu, että voi käydä tämmöistä keskustelua, muuttaa sitä toimenkuvaa siinä niin, että kyllä se on niin kuin todella kannatettavaa juttua. Ja tämä konsepti ihan varmasti yleistyy niin kuin monenlaisiin muihin juttuihin, että ihan kaikki semmoinen, missä voidaan niin kuin antaa automaattisesti palautetta, on se matematiikkaa, ohjelmointia, kemiaa, missä voidaan formaalia tietoa käsitellä, niin se suoraan on yleistettävissä sinne, mutta uskon, että varmasti myöskin ihmistieteiden puolella muilla aloilla, niin sillä on mahdollisuuksia tässä tämmöisen automaattisen formatiivisen palautteen antamiseen, että se on hyvin kiinnostava alue. Ja kaiken kaikkiaan, mitä tässä tulee summeroon, että tätä oppimisprosessia sitä voidaan rikastaa niin kuin hyvin monella tavalla, ja tämä teknologia tarjoaa sitten erilaisia vaihtoehtoja siihen. Se ei ole itse tarkoitus, vaan se on väline toteuttaa rikkaampaa pedagogiikkaa, ja tämähän on se juuri asia, jota ollaan niin kuin tavoittelemassa, että me saadaan parempaa, rikkaampaa pedagogiikkaa, joka sopii tiettyihin konteksteihin. Ja silloin, että myöskin tämä opettajan ajasta saataisiin isompi osa siihen ohjaamiseen ja opiskelijoiden palautteen, laadullisesti hyvän korkeatasoisen palautteen antamiseen, niin tämä samalla muuttaa opettajan työtä siitä tiedonjakajasta niin mielekkäämmä työhön, joka on oppimisprosessin suunnittelu ja sitten oppilaiden ohjaaminen. Tämä asia, mikä on tässä on tullut esille, että siis monien eri alojen opettajien kohtaaminen, ajatusten ideointi vaihtuu. Meillä on aallossa ihan samat kommentit tulee näiltä pedagogisten koulutusten osallistujilta, että on hienoa päästä keskustelemaan eri alojen opettajien kanssa. Niin se on ihan sama konsepti siellä, se siellä toimii ja tämä on tärkeää. No, semmoinen ajatus, mikä tuossa tuli mieleen, että tämä kurrikulumsuunnittelu, joka teillä on ollut tässä vahvasti esillä yliopistojen tasolla, niin sen suunnittelu tässä yhdessä digitalisaation kanssa voisi tarjota niin kuin mahdollisuuksia niin kuin miettiä tätä asiaa vähän laajemmalti kuin pelkästään näiden sisältöjen kanssa, että suunnitellaan kurrikulum sisältöä, mitä kursseja on missäkin, mitä asioita opetetaan missäkin asioissa, koska nyt tietty osa oppimisesta voitaisiin ihan oikeasti siirtää itseopiskeluun ja verkkoon ja sen jälkeen ohjata niitä yliopiston henkilöresursseja sitten vähän toisen tyyppisten sisältöjen käsittelyyn, jotka on vaativampia, oli se sitten suunnittelua, arviointia, designia, mitä halutaankaan korostaa eri alueilla, ja miettiä näitä kurrikulmatasolla, että miten meidän kurrikulmia voitaisiin muuttaa, kun me käytettäisiin laajasti ja tehokkaasti opetusteknologiaa parantamaan meidän pedagogiikkaa. Mulla ei ole malleja se esittää, miten tämä pitäisi tehdä tässä, mutta mä kannustaisin niin kuin miettimään tätä näkökulmaa, ja alussa ainakin yritän myöskin meillä kannustaa miettimään tämän tyyppistä juttua. Nämä olivat semmoisia kommentteja, mitä mulle tuli mieleen, kun mä luin näitä esityksiä, mitä mä sain Ullalta aikaisemmin, ja sitten mitä mä oon tässä kierrellyt. Että hienoa työtä olette täällä tekemässä. No sitten multa pyydettiin myöskin vähän visioita tulevaisuuteen tässä näin, ja mä hyvin lyhyesti, nyt koska tätä aikaa nyt on vaan tosiaan tämä puolisen tuntia mulle varattu, mä otan sellaisesta vaikka New Media Consortium, eli NMC, niin se on tämmöinen opetukseen ja itse asiassa niin kuin ylipäänsä niin kuin uuden median tuottamiseen liittyvä juttu, että se ei ole kaikki niin kuin liittyy opetukseen suinkaan, mutta se on semmoinen kansainvälinen konsortio, joka vuosittain julkaisee tämmöisen raportin, jossa alan asiantuntijat visioivat eteenpäin, mitkä ovat tämänhetkiset teknologiset trendit ja teknologiset haasteet ja tulevaisuuden kuviot tässä näin. Ja mä otan muutamia asioita sieltä. Tuossa varmaan osa tekstistä on kovin pienellä siellä, niin, mutta siinä on niin kuin kolme asiaa, mitä he käsittelevät tässä, on ylipäänsä tämmöiset trendit, osa niin kuin tämmöisiä lyhyen tähtäimen asioita, eli ne on jo toteutumassa, sitten on vähän niin kuin parin, sanotaan 2-4 vuoteen, ja sitten ole sillä trendejä, ja sitten on tämmöisiä pidempiaikaisia juttuja. Ja sitten toisaalta he tarkastelevat myöskin tätä teknologian kehittämistä, että minkä tyyppiset teknologiat ovat jo melkein, ne ovat tässä ja nyt, ja sitten mitkä tulee tällä vastaavasti parin kolmen vuoden säteellä ja sitten viiden vuoden säteellä. Ja sitten on sellaisia haasteita, ongelmia, jotka osa on niin kuin helppoja ratkaistavissa, osa on niin kuin vaikeita ja osa on niin sanotusti sanotaan kuin wicked problem, eli semmoinen, johon ei kerta kaikkiaan ole hyviä ratkaisuja olemassa. Ja mä tarkastelen näistä nyt joitakin. No, tämä blended, mä oon ottanut, nämä kaikki mun esitykset on englanniksi, koska mä oon ottanut nämä suorana, siellä on tämmöisiä niin kuin sopivia lauseita, jotka kuvaa niitä tiettyjä juttuja. Mä en niitä nyt lue lävitse tässä, niin mä oon boldannut tuossa noin muutamia juttuja siellä. Mutta tämä pääotsikko tässä näin, että tämmöinen niin kuin blended design, jossa me otetaan sulautuva opetus käyttöön laajasti, niin se on tietysti semmoinen, joka on tässä ja nyt. Ja vaikuttaa siihen, että flipped classroom-juttu on niin kuin tietysti semmoinen jo monta vuotta on puhuttukin asia. Virtuaalilaboratoriot, tässä näet me voidaan netissä simuloidussa tilanteessa voidaan tehdä laboratoriohommia. Katsotaan niistä. Esimerkiksi tämä meidän kemian osastolla oleva tämmöinen virtuaalilaboratorio, joka toteutti muutama vuosi sitten, jossa voitiin niin kuin toteuttaa tehdä esimerkiksi viruskokeita tai vaarallisia tai kalliita kokeita niin netissä virtuaalilaboratorioissa sen sijaan, että niitä tehtäisiin opiskelijavoimin tilanteessa, jotka voidaan olla aidosti vaarallisten asioiden kanssa tekemissä, tai ainakin se tulee kalliiksi. No, jotkut reagenssit ja jotkut asiat on materiaalit erittäin kalliita. Niin tämä on uusia mahdollisuuksia. Ne on työläitä rakentaa tämmöisiä ympäristöjä, mutta sitten ne on olemassa, niitä voidaan käyttää, ja niissä on tiettyjä merkittäviä etuja. Sitten tämä oppimisen mittaaminen, niin se on tietysti sellainen asia, että digitalisaatio tarjoaa siihen mahdollisuuksia, ja silloin me tarjoamme mahdollisuuden miettiä sitä niin, että miten me halutaan oikeastaan arvioida meidän opiskelijoiden työskentelyä, oppimista, meillä on uudenlaisia juttuja, ja ennen kaikkea me päästään käsiksi siihen oppimisprosessiin paremmin. Sen sijaan, että meillä olisi vain tenttejä ja paperilla oleva harjoitustehtäviä, niin me voidaan logittaa myöskin opiskelijoiden ratkaisuprosesseja, ja sitä kautta yrittää ymmärtää, että mikä siellä kanittaa silloin, kun se joku asia on hankala. Ja jos mä ajattelen, niin vaikka tässä prime time jutussa oli niin kuin, että silloin äänitetään sitä keskustelua, kun opiskelijat ryhmässä analysoi jotakin probleemaa, niin miten paljon rikkaamman kuvan tämä antaa opettajalle siitä, niin että niin kuin missä ne ongelmat on. Niin tämän tyyppinen juttu. Se tietysti täytyy tehdä yhteistyössä siinä opiskelijoiden kanssa, ettei ajatella, että siellä on nyt joku tässä niin kuin koko ajan valvoo heitä, niin tässä näin antaa semmoisen negatiivisen isovelin näkökulman, vaan sen täytyy olla positiivisessa hengessä tässä näin, että se on rakentavaa. Otan pari esimerkkiä tuossa noin meillä, teen mun ryhmässä tietysti tutkimuksesta, että jos me opiskelijalle annettiin hän teki niin kuin, tai opiskelijat, niin, teki niin kuin, tehtäviä verkossa sillä tavalla, että he saattoi sitten näitä ohjelmointitehtäviä palauttaa useamman kerran aina ja sitä palautteen perusteella niin muokata sitä juttuaan. Ja sitten me otettiin talteen sitä, että kuinka varhain he lähti tekemään, jos oli viikoittainen deadline, johon piti tehtävät palauttaa, niin tehtävät julkistettiin 2 viikkoa ennen deadline, ja niin kuinka nopeasti he rupesi niin tekemään, jäikö se viimeisiin iltoihin vai viikkoa aikaisemmin aloitti. Ja sitten toisaalta, kuinka monta yritystä heillä niin kuin meni tässä näin, taikka kuinka nopeasti he teki uuden palautuksen. Oliko se nopeata miettimistä ja kokeillaan uudestaan, vaikka jätetään pidempään miettimään. Ja kun tätä dataa heidän käyttäytymisestään, niin sitten verrattiin 3 edellisen vuoden vastaavaan dataan, että mihin nämä opiskelijat, jotka olivat toimineet tällä tavalla, mikä oli heidän loppuarvosanansa tässä pisteessä. Niin se antoi niin kuin osviittaa siinä, että jos jatkat tätä rataa, niin jos olet punaisella alueella, niin huonosti käy. Eli esimerkiksi tässä, että jos aloitat täällä näin viime tingassa ja käytät vain muutaman yrityksen tässä näin, niin saattaa olla, että todennäköisesti tulee käymään huonosti. Ja tämä palaute niin se tuli opiskelijalle ihan vaan näkyviin ilman mitään erityistä korostusta. Se oli vaan näkyvissä hänen oppimisympäristössään. Hän saattoi reagoida siihen tai ei. Ja osalle opiskelijoista tämä kyllä antoi osviittaa, että hetkinen, nyt mun kannattaisi pikkusen niin kuin muuttaa tätä toimintaa. Aloitanpa aikaisemmin ja käytän pikkusen enemmän aikaa tässä. Tämmöinen formatiivinen palaute työskentelystä niin on yksi niitä etuja, mitä voidaan antaa digitaalista ympäristössä. No toinen esimerkki tässä näin tämmöisestä prosessista on se, että meillä on ohjelmointitehtävissä tämmöisen niin sanottu Parsons-probleemia, jossa ohjelmakoodia ei kirjoiteta, vaan se koostuu pienistä palikoista, jotka voidaan niin kuin vuorovaikutteisesti hiiren avulla raahata oikean järjestyksen oikein paikalle ja oikein sisennettynä. Saadaan niin kuin sitä kautta rakennettua ohjelmaa yksinkertaisella tavalla. Ja siitä voi saada palautetta. Ja me saadaan joka ikinen opiskelijan tekemä siirto tässä, me saadaan talteen. Ja sitä kautta me voidaan esimerkiksi nähdä sitten tällä tavalla, että kun opiskelijat laitetaan kaikki tässä yhteen, siitä muodostuu tämmöinen graafi, jossa opiskelijat, jokainen siirto on yhdestä solmusta toiseen, että mitä opiskelija on tehnyt. Kun tämä palapelijoukko, se on äärellinen. Näitä palikoiden asentoja joukko, se on äärellinen, ja niiden välillä on äärellinen määrä yhteyksiä, niin me saadaan koko verkko näkyviin, ja voidaan katsoa, mitkä on yleisimmät ratkaisutavat, mitä opiskelijoilla on tämmöiseen tehtävään. Kun me lasketaan kaikki yhteen ja lätkästään sieltä, ja jätetään esimerkiksi pois semmoiset, jotka on niin kuin vain muutama opiskelija on ollut, otetaan vain ne isommat sieltä pois, suodatetaan pienet vai määrät pois, niin me saadaan tuommoinen juttu, että tuo on kaksi yleisintä ratkaisupolkua. Taikka me nähdään tällaista, tässä on opiskelija, joka on ollut selkeästi pahoissa vaikeuksissa, kun hän on lähtenyt tuolta vasemmalta ylhäältä ja sen jälkeen mennyt tuonne, joutunut monta kertaa toistamaan kaikenlaisia niin kuin juttuja, päätynyt yhä uudelleen samaan tilanteeseen tässä, eikä ole löytynyt oikeaa ratkaisua. Tuossa on vielä tietoja sitten siitä, että kuinka paljon aikaa hän on käyttänyt kuhunkin askeleeseen tässä näin, ja missä kohdissa hän on kysynyt palautetta tässä näin. Niin me nähdään yksilöllinen ratkaisuprosessi tässä näin, jota ei mitenkään muuten pystyisi näkemään tässä näin. Nämä on hyvin mielenkiintoisia mahdollisuuksia. No sitten sellainen asia, jota joudutaan niin kuin miettimään tämmöisen niin kuin yliopistotasolla, on se, että nyt kun meillä muuttuu tämmöiset toimintakulttuuri siitä, mitä opetuksessa tehdään, että se ei ole vain luentoja ja luokassa olevia harjoituksia ja sitten jotakin laboratoriotöitä, vaan siinä voi olla monenlaista muutakin. Me joudutaan niin kuin miettimään tämmöisen uuden tyyppisiä ryhmätyö, tai voi olla ryhmätyötä, voi olla jotain muuta, minkälaiset tilat tukee sitä, eli miettimään tätä yliopiston infrastruktuuria kerta kaikkiaan siinä, että miten se tukee uuden tyyppistä oppimista. Tämmöiset älykkäät huoneet esimerkiksi, jotka tarjoaa tietyt fasiliteetit silloin, kun opiskelijat tulee paikalle tässä, että heidän ei tarvitse itse niitä miettiä. Olin käymässä Melbourneissa tuossa sabattivapaalla niin 4 vuotta sitten, ja tämä on heidän uusi rakennuksensa oppimiskeskus, joka on jo arkkitehtuurillisesti hyvin, hyvin mielenkiintoinen rakennus tuossa, kuten ulkona sitä näkee. Tuo etualueella oleva talo on vanhaa muuta rakennusta tässä näin, mutta se on aika hulppean näköinen. Ja siellä oli hyvin erityyppisiä oppimistiloja, muun muassa sen tyyppisiä tiloja, joissa opiskelijat on tämmöisen pöytien ääressä, pystyy työskentelemään, niin siellä on riittävästi tietokoneita, niillä, jotka pienissä ryhmissä pystyy työskentelemään. Jokaisen pöydän vieressä on seinällä screeni, johon ryhmä voi keskittyä, ja sitten opettaja toimii näiden huoneen keskellä, ja sitten hän voi keskittyä johonkin yhteen ryhmään, tai halutessa hän voi saada screenille kaikille screenille sitten näkyviin sen, mitä hän haluaa, tai ottaa jonkun yksittäisen opiskelijaryhmän tuotokset siihen kaikkien näkyville ja sitten keskustella tässä näin, joka siis tukee tämmöistä keskustelevaa vuorovaikutteista juttua, ja ryhmät pystyy työskentelemään yhdessä samassa paikassa. Se vaatii niin kuin uuden tyyppisen tilasuunnittelun, että tämmöinen toimii. No jos me mennään, pyritään tietenkin tämmöistä niin kuin syväsuuntautuneeseen oppimiseen tässä näin, jolloin siis nämä asiat, mitä niin kuin tämmöisillä on meneillä jo siis problem-based learning, project-based learning, inquiry-based learning, millä nimellä kutsutaankin ja mitä tiettyjä versioita käytetäänkin, niin näissä on kaikissa on se trendi se, että opiskelija tulee yhä enemmän aktiivisemman roolin ottamiseen tässä näin. Se on se, joka tässä on tämmöinen iso globaali trendi, että tästä vaan opettajakeskeisestä pedagogista siirrytään siihen, että opiskelija on keskiössä, ja tämä on niin kuin globaali trendi. Ja silloin tietysti meidän täytyy niin kuin miettiä nämä oppimateriaalit muut, miten ne tukee sitten tätä näin. No sitten, jos me ajatellaan vähän pidempikestoisia juttuja tässä, trendejä tässä, niin meidän täytyy niin kuin miettiä, että mikä tämän yliopiston keskeinen rooli on. Koska siinä tilanteessa, että meillä on maailma täpösen täynnä vapaasti saatavaa olevaa korkeatasoista oppimateriaalia, niin kyllä meidän täytyy tämä yliopistotoiminta miettiä sitä, että mikä on nyt se lisäarvo, jonka opiskelijat saa, että he osallistuvat meidän lähiopetukseen täällä näin, että se on jotakin semmoista lisää, mitä he ei voi saada verkosta. No, ääripäänsä siis se klassillinen massaluento siellä, niin se nyt ei ole se lisäarvo kyllä, ei todellakaan. Kyllä se on jotakin ihan muuta. Mutta tämmöisen primetime-tyyppisen primetime-opettajan kanssa pienessä ryhmässä keskustelun, niin se on sitä lisäarvoa, mitä sieltä verkosta ei vaan saa samalla tavalla. Niin meidän täytyy miettiä tämä, että yliopiston koko konsepti tässä näin, että me kirkastetaan itsellemme, miksi me olemme yliopisto ja miksi me olemme jotain muuta kuin verkossa olevat avoimet oppimateriaalit. Ja tämä on strateginen kysymys yliopistolle, jota täytyy oikeasti miettiä. Tietysti semmoisessa tilanteessa, jos ajatellaan, että kemian laboratoriot, biologian laboratoriot, no on selvä, että niitä nyt ei siellä verkossa niin kuin kaikkea ole, mitä voi tehdä tässä näin, vaikka näitä virtuaalilaboroja voidaankin tehdä, niin, mutta meillä on hirveän paljon oppiaineita, jossa todellakin jopa kokonaisia tutkintoja voi tehdä pelkästään verkon kautta. Ja jotain radikaalinen opiskelijat menettää, jos he opiskelevat pelkästään verkossa tutkinnon. Ja mä en tarkoita nyt semmoisia tutkintoja, jotka saa niin rahalla sitten maksaa 50 ja saa sertifikaatin takaisin. Ei sellaisia. Jolloin tuossa siis tämän tyyppisiä juttuja, mitä se maailmalla on, että education as a service, eli tämä koulutus niin kuin sirpaloituu myöskin semmoisiin, että rakennetaan tiettyjä kompetensseja. Työelämä on kiinnostunut siitä, että meidän työntekijöillä on enemmän niin tietyt kompetenssit, eikä vaan se joku tutkintonimike. Ja meidän yliopistojen täytyy pystyä vastaamaan siihen, että tietysti että meidän opiskelijat valmistuessaan on kompetentteja, mutta että mitkä ne kompetenssit on enemmänkin, että sulla nyt on joku tietty spesiaali kapea osaaminen, joka mahdollisesti 2 vuoden kuluttua on vanhentunut tässä näin, niin meidän täytyy tämä kirkastaa itsellemme. No joo, tämä Lynda on semmoinen, joka tarjoaa niin kuin hyvin laajan kokoelman kaikenlaista opetusta. Ja sitten tietysti näitä MOOC-kokoelmaa, Coursera ja semmoista, näitä on vaikka siis kuinka paljon olemassa. No sitten näitä haasteita, mitä on. No, miten me voitaisiin nyt käyttää hyväksi sitä kulttuurimuutosta, että kun meidän opiskelijat yhä enemmän käy itsekseen käy hakemassa niitä materiaaleja. Et sehän on jo todennettu, että ei opiskelijat enää kauhean mielellään oppikirjoja osta, ei pitkiin aikoihin ainakaan meillä Aallossa ne ostanut oppikirjoja, kyllä ne materiaalit kaivetaan sitä verkosta tässä näin, jos ei niitä opettajalta, niin sitten ne googlataan tai mistä haetaankaan. Mutta opiskelijat siinä samassa tulee myöskin opiskelija itsekseen mielenkiinnosta kaikenlaista muuta. No miten me yhdistetään tämä tämmöinen informaali oppiminen, niin meidän normaalin oppimisen, että nämä tukisivat toisiaan, että se, että opiskelijat tekevät järkeviä, mielenkiintoisia juttuja, niin me saataisiin sen mukaan heille, että hei, että nyt sä oot oppinut järkeviä juttuja tässä näin, niin tulisi nyt tässä, saataisiko me tämä sun tutkintoa jollain tavalla hyödyntämään tässä. Niin tämän asian miettiminen, ja sitä ei ole niin yliopistossa vielä ainakaan meillä erityisemmin mietitty. Jolloin yliopistojen rooli olisi auttaa opiskelijoita tunnistamaan relevanttia materiaalia, etsimään sieltä ja löytämään, rakentamaan niitä kompetenssia myöskin itsenäisesti tässä. Ja sitä samalla me valmennetaan heitä tähän elinikäisen oppimiseen. No niin, no tuossa tuli jo puhettakin tuossa näitä MOOCit. No ne oli muutamia vuosia siis sitten oli niitä sloganeita, että ne niin kuin tappaa yliopistot maailmasta tässä näin, että kaikki vaan katselee luentoja Stanfordissa ja se on siinä. No ei se nyt ihan näin mene, mutta näitä on kaikenlaisia uusia muita opetuksen muotoja on sitten tullut tässä näin, on hackathoneja, coding bootcamp, tämmöisiä leirejä, koodausleirejä ja erityyppisiä konsepteja. Meidän täytyy miettiä yliopistossa seurata, mitä täällä maailmalla tapahtuu ja miten me reagoidaan näihin. No sellainen asia, että huomattava määrä ulkomaisia opiskelijoita niin valitsee sen yliopistonsa myöskin sen käsityksen pohjalta, mitä he tietää tämän yliopiston verkko-opetustarjonnasta tai teknologisista fasiliteeteista. Et se ei ole se, että mennään nyt tähän lähimpään yliopistoon, joka nyt on tässä niiden maakunnassa, mikä on Suomessa vielä hyvin dominoiva malli. Mutta meillä erityisesti maisteritasollahan tulee paljon opiskelijoita ulkomailta, niin sitten, että he valitsisivat nämä suomalaiset yliopistot sen pohjalta, että me tarjotaan niin korkeammanlaatuista opetusta ja teknologisesti järkevällä tavalla. Okei, ja semmoinen juttu, mikä on oikeasti vaikea juttu, että miten me saataisiin tätä oppimista niin personoitua, että ihmisten omia kunkin tilanteeseen, että me saataisiin logitettua sitä, mitä he osaa, ja sitten tämä oppimateriaali ja opetusmenetelmät ja palautet niin taipuisi sitten näin henkilökohtaisesti. Tämä on kyllä oikeasti niin semmoinen vaikea haaste tässä. Eli tässä tämmöistä niin kuin lyhykäisesti, tästä voisi puhua paljon pidempään tässä näin, ja tämä on ihan, jos googlaatte vaan New Media Consortium, niin sieltä löytyy tämä Education Report 2016, se kannattaa downloadata, se on ihan niin kuin mielenkiintoista luettavaa, se on sieltä löytyy. Niin. Kiitoksia.
No niin. Kiitokset, Lauri, mielenkiintoista kommenteista ja kiinnostavien trendien niin kuin kirkastamisesta meille. Onko kommentteja ja kysymyksiä Laurille?
Ei tämä nyt näin tyhjentävä esitys ollut.
No niin, siellä. Tulee.
Moi Lauri.
Moi.
Okei. No niin, etpä on kartalla tässä digiajassa. jos ajatellaan tuommoisia niin kuin oppimisprosessin mallintamisia ja sieltä saadaan tuommoista niin kuin informaatiota ulos, niin mitä sä ajattelet sitten siitä kokemuksesta, mikä on kuitenkin siinä oppimisprosessissa ja sen opiskelijan ajatukset, miten me päästäisiin vielä niihin kiinni, että mitä me pystytään tulkitsemaan tuommoisesta, jos me nähdään se ongelmanratkaisuprosessia moninaisesti, niin miten rohkeita johtopäätöksiä me voidaan tehdä siitä oppijasta, että missä se vaikka sillä hetkellä on?
No siis, jos meillä on pelkästään tällainen niin kuin dataa näkyvissä, niin silloin ollaan semmoisella hyllyvällä pohjalla, että me voidaan niin kuin tehdä aika lailla niin kuin putkia suoristavia juttuja, että tähän pitäisi niin kuin ehdottomasti niin kuin liittää sitten mukaan myöskin se, että me esimerkiksi näytettäisiin tämä opiskelijalta, no kerron, mitä tuossa oikein tapahtuu. Mä en oikein ymmärrä, se on... Tämä oli sellainen sotku, mitä sä oikein teet ja mitä sä mietit. Niin tämä olisi hieno. No, eihän tätä nyt voi kvantitatiivisesti tehdä niin, että se olisi jokaisen kohdalla, mutta että meillä näin systeemissähän voisi olla niin kuin sen tyyppistä juttua, että annetaan opiskelijoiden palaute, pyydetään häntä kommentoimaan jollain tavalla niin kuin sitä, niin me voidaan sitä kautta saada kyllä niin kuin arvokasta lisätietoa, että mikä olisi keskeinen ongelma, mihin sä jäit pyörimään tuossa noin, niin tämä voisi olla semmoinen, ja sitten pienen joukon kanssa voisi tietysti sitten käydä haastattelemassa, observoimassa ja niin edelleen.
Kyllä, kiitos.
Oliko jollakin vielä käsi pystyssä? Ota koppi, Helen.
Kiitos, Lauri. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista ja oikeastaan antaisi aihetta niin kuin monen suuntaisellekin pohdinnalle siitä, että mihin suuntaan meidän pitäisi mennä. Tuo on hirveän tärkeä kyllä pohdittavaksi tuo lisäarvoajatus. Joo. Siitä, että me tarvitaan yliopistoja jatkossakin ja me tarvitaan ennen kaikkea näitä osaavia pedagogeja, opettajatutkijoita, jotka myös niin kuin koko ajan kehittää sitä työtä. Mä olisin kysynyt että missä määrin teillä tällä hetkellä on semmoista seuranta-aineistoa, jonka pohjalta te pystytte nyt sitten omassa Aalto-yliopistossa niin kehittämään tota opetusta. Onko nämä esimerkiksi tuo, mikä nyt ollaan näkyvillä, kun toi on hirveän mielenkiintoinen, sen perusteella varmaan pystyy paikantamaan niitä oppimisen semmoisia solmukohtia. Mutta että minkä verran teillä on nyt jo mahdollisuuksia seurata sitä, että missä kohtaa opiskelijalla on semmoisia vaikeuksia, että se on oikeastaan niin kuin heijaste sitten jo sinne pedagogiikkaan?
No tämä on kyllä semmoinen asia, mutta täytyy sanoa, että siis dataahan meille kertyy aika paljon, mutta siis sen datan analyysi, menetelmät ja käytännöt, mitä me tehtäisiin, niin tämä on kyllä ihan niin kuin alkuvaiheessa. Että se on nyt yksi niitä asioita, mitä mä haluan tässä Aalto Online Learning-hankkeessa. Me pyritään systemaattisesti rakentamaan, että me saataisiin parempaa kuvaa tässä. Mutta mun nähdäkseni me ollaan niin kuin, yliopiston tasolla me ollaan niin kuin alkuvaiheessa. Sitten totta kai on yksittäisiä opettajia, joilla on sitten niin kuin pitkälle meneviä juttuja, mutta semmoisen, että me voitaisiin ihan vaan yhden koulutusohjelman osalta katsoa, että ohjelmanjohtaja voisi pohtia sitä niin, että hetkinen, täällä on tämän tyyppisiä ongelmia näyttää mun ohjelmassani olevan, ne liittyy noihin kursseihin ja näillä kursseilla on tuommoisiin asioihin, niistä keskustellaan, niin tähän ei semmoinen systemaattisesti menetelmää ole olemassa. Se on, kaikki täytyy rakentaa tässä ja siinä on valtavan iso työ.
Ja voisi kuvitella, että siinä on myöskin niin kuin valtava kirjo niitä asioita, mihin voidaan niin puuttua, että sekä niin kuin sanotaan kurssin tasolla, mutta myöskin niin kuin yksittäisten opiskelijoiden kohdalla, jos ajatellaan sitten sitä, että me käytetään myös ohjauksellisia keinoja.
Joo,
mutta jollain tavalla toivoisi, että me tätä dataa pystyttäisiin käsittelemään sillä tavalla, että me myöskin voitaisiin tehdä sen, mitä me taas sitten järjestelyillä voidaan tehdä.
Joo, kyllä, ehdottomasti.
No niin, mun täytyy varmaan nyt pysäyttää, että Lauri ehtii junaan.
Joo.
Vaikka näyttää siltä, että vielä olisi keskusteltavaa, mutta jatketaan taas toisella foorumilla. Kiitos siitä, että olette tullut Eedikessä messuille tänään ja nyt pyydän vielä hankeopettajia ja uusia hankeopettajia sitten jäämään vielä tänne portaille. Muille hyvää kotimatkaa ja Laurille vielä tuhannet kiitokset. Pistetään vielä yhdet aplodit.